Criza acceptării de sine, 2 Corinteni 12 cu 1 la 10, Ploiești 1974. Apostolul Pavel își deschide sufletul într-una dintre cele mai tainice experiențe ale sufletului lui. Apostolul Pavel avea un defect fizic, avea o boală, nu știm ce boală era. Știm atâta că era un om mic de statură și nu era deloc arătos la chip. Știm de asemenea că nu vedea bine. Când scria, trebuia să scrie cu litere foarte mari ca să vadă ce scrie. Nu știm ce boală era aceea pe care o avea, care producea rușine, care oarecum îl făcea să se simtă inferior în fața oamenilor. Acesta era Pavel, cel mai mare predicator al creștinismului primitiv. Acesta era Pavel, apostolul neamurilor. Acesta era Pavel în care era atâta putere că atunci când a luat în brațe un tânăr mort, tânărul acela și-a recăpătat viața. Acesta era Pavel care putea să spună o vorbă și cineva să rămână mut. Acesta era Pavel care avea darul unor minuni extraordinare. Acesta era Pavel la cărui voce se pocăiau sute și sute de oameni. Acesta era Pavel care, cum mergea din loc în loc, crea noi biserici. El însuși era diform, el însuși era miop, el însuși era bolnav. Așa de slab și așa de suferind că el spune unor frați într-una dintre scrisori: voi v-ați fi scos ochii voștri să mi dați mie, așa de mult sufeream. Galateni 4:15. Și Pavel ne spune că, de 3 ori în viața lui, a adus problema aceasta în mod foarte hotărât în fața Domnului: Doamne, dacă Tu faci prin mine asemenea minuni, pe mine nu mă poți vindeca? Doamne, dacă prin mine învii morții, mie nu-mi poți da ochi mai buni, trup mai bun, mai tare? Simțea el că ceea ce este acolo în trupul lui era ca un țepuș, era ca o palmă care îi se dădea în fața lumii pentru ca să se rușineze în fața lumii. Doamne, nu poți lua rușinea aceasta de pe obrazul meu? Nu poți să faci Tu minunea aceasta cu mine? Eu aș putea să o fac, dar aceasta nu vreau să o fac. Ce vreau eu să fac cu tine e să înveți să te accept așa cum ești. Ce vreau eu este să te fac să înveți să fii atâta cât ești, să înveți să te bucuri de slăbiciunea ta, să te învăț să te bucuri de imperfecțiunile tale, să te învăț să simți plăcere că ești așa, să te învăț să ajungi acolo încât tu să te iei atâta cât ești și atâta cât ești să mi te dăruiești mie. Slab, neputincios cum ești, bolnav cum ești, și să lași să umplu eu acest gol, să umplu eu această sărăcie a ta și să fac eu, prin puterea mea, lucrarea mea prin tine. Să nu fiu un Pavel arătos, un Pavel perfect, sănătos, care să tune și să fulgere. Vreau ca lucrarea mea să fie făcută printr-unul la care în mod normal nu s-ar uita oamenii. Așa vreau eu. În seara aceasta mi-a pus Domnul pe inimă să vă vorbesc despre ceea ce eu am intitulat criza de acceptare. Există o criză în viața fiecărui om când trebuie să ajungă să se accepte așa cum este, iar omul care nu învață să treacă examenul acesta nu se va împlini niciodată, nu se va realiza niciodată. Noi suntem oameni care ne naștem cu imperfecțiuni, cu ceea ce astăzi se numește, printr-un cuvânt la modă, handicapuri. Handicapul lui Pavel era un chip nearătos, o vedere slabă și o boală care îi aducea o palmă în fața lumii. Acesta era un handicap. Un handicap este o defecțiune care te face să nu poți cât pot ceilalți oameni, să fii mai puțin decât ceilalți oameni. Și vai câte handicapuri avem noi toți! Unii dintre noi nu suntem mulțumiți că nu suntem arătoși și am vrea și noi să arătăm ca un înger. Am vrea să avem succes printr-o față mai frumoasă, printr-un trup mai frumos. Alții suntem nemulțumiți că n-avem așa o minte sclipitoare cum au alții, încât numai odată să citim o carte și să o ținem imediat minte. Handicap că n-avem suficientă inteligență. Alții simt că n-au suficiente talente. Ne uităm cu jind la cineva care cântă frumos. Doamne, cum aș cânta și eu așa? Ne uităm cu jind la unul care poate vorbi frumos. Doamne, cum aș vrea să am și eu talentul acesta, darul acesta? Ne uităm la cineva care are o voce ca de tunet. Punem: vai, de ce n-am și eu voce care să străpungă? Ne uităm la cineva care cucerește prin farmecul lui, prin felul lui de a fi. Noi nu putem așa ceva, noi nu avem acest succes. Alții avem handicapul că ne-am născut într-o familie umilă care nu ne-a putut da o educație cum am fi vrut-o noi. Ne uităm la alții care s-au născut cu cartea și cu educația în mână, așa zicând, în familii de oameni mari, unde au subt învățătura și educația odată cu hrana de la mamă. Și noi, bieții de noi, părinții noștri au știut atât de puțin, părinții noștri ne-au putut da așa de puțin. E un handicap. Simțim că alții au primit mai mult și noi nu avem cât au ei. Alții nu avem mijloacele materiale care simțim că ne-ar putea împlini, care ne-ar putea urca și pe noi și suntem revoltați. De ce nu sunt și eu mai mult? De ce mi-a dat Dumnezeu aceste handicapuri? De ce nu m-a lăsat și pe mine în viață plin, bogat, cu toate înzestrările, cum i-a dat pe alții? Nu mai vorbesc de aceia care au handicapuri și mai grele, cineva lipsit de vedere, sau cineva cu altă boală, lipsit de picioare, poate, sau cu alte defecțiuni. Doamne, Doamne, de ce mi-ai dat acest handicap? De ce nu sunt și eu ca ceilalți? Aș fi vrut să fiu și eu așa. De ce? De ce? Doamne, Tu ești Creatorul, Tu poți. Tu poți face mai mult. De ce nu mă faci și pe mine așa? Și atunci auzim vocea Domnului Iisus. Harul meu îți este îndeajuns. Eu nu vreau să fii mai mult. Suntem nemulțumiți de ceea ce suntem. Am dorit să fim ceea ce nu suntem. Iar lucrul acesta ne face pe foarte mulți dintre noi să încercăm să părem că suntem altceva. Nu-i vedeți pe mulți cum își dau aere? Nu-i vedeți pe mulți cum sunt afectați să pară mai mult decât sunt? Aceștia sunt oameni care de fapt au un complex de inferioritate. Sunt oameni care sunt mici, care sunt puțin într-o latură sau alta și ei sunt nemulțumiți cu aceasta. Ei nu pot să accepte aceasta și ar vrea să fie mai mult. Și atunci vor să apară mai mult. Cu cât e omul mai mic, cu atâta face zgomotul mai mare, pentru că ar vrea să-l audă toată lumea. Cu cât e mai pipernicit, cu atât vrea să sară mai sus, vrea să vadă și să fie și el văzut, pentru că el nu-i mulțumit unde e. El n-a acceptat încă că e atâta cât este. El încă nu vrea să asculte ce îi spune Domnul Iisus. Harul meu îți este de ajuns. Se ajunge într-o situație când în visurile noastre, în imaginația noastră, noi suntem una, ne închipuim că suntem grozavi și în realitate suntem alta, dar noi știm că suntem puțini și mici. Însă în visurile, în imaginațiile, în gândurile noastre suntem mari. Psihologii numesc aceasta o personalitate divizată, o personalitate care una ar vrea să fie și una încearcă să fie și alta este în realitate. Aceasta este o persoană bolnavă și sunt oameni care în final ajung la ceea ce doctorii numesc schizofrenie. Schizein înseamnă a tăia în două, frenos înseamnă spirit sau gândire. O gândire tăiată în două. Om care se crede Napoleon, om care trăiește toată ziua pe Napoleon pentru că el n-a fost mulțumit cu cât a fost. El a vrut să fie mare. Omul care nu vrea să accepte cât este, omul care în criza aceasta acceptării n-a trecut examenul. Pe plan normal, așa zis normal, noi nu ajungem până la schizofrenie, dar ceea ce se întâmplă în viața noastră este că trăim toată viața cu un sentiment al neîmplinirii. Toată viața noi suntem nemulțumiți de ce suntem. Niciodată nu suntem mulțumiți cu noi și nu suntem mulțumiți cu lumea și nu suntem mulțumiți cu oamenii, și nu suntem mulțumiți cu Dumnezeu, pentru că nu suntem ceea ce am dori noi să fim, pentru că nu suntem în stare să acceptăm cât suntem. Aici vine Domnul Iisus să ne învețe lecția cea mare. Omule, nu-ți dai seama că îngrijorându-te nu poți să adaugi un cot la statura ta? Nu înțelegi că tu nu poți să te faci mai înalt decât ești? Nu înțelegi că tu nu poți să fii mai mult decât te-a făcut Dumnezeu să fii? Nu înțelegi că tu trebuie să te accepți așa cum ești? Matei 6:25-27. Ceea ce ne spune Domnul Iisus de fapt este aceasta. Stai într-o zi sincer în fața lui Dumnezeu și fă-ți inventarul și vezi cât ești în lumina lui, apoi spune, Doamne, atâta sunt, și n-am să mai încerc să fiu altfel. Atâta sunt și îți mulțumesc pentru cât sunt. Atâta sunt și îți dau ție atâta cât sunt. Din cât sunt eu, dacă eu mă accept atâta cât sunt și dacă mă dau ție acceptându-mă atâta, tu poți scoate minuni. Tu, dintr-un om neputincios ca Pavel, ai putut să faci apostolul neamurilor, pentru că el a spus, da, Doamne, mă delectez să fiu puțin, mă delectez, simt plăcere să fiu sărac, să fiu gol, să fiu prigonit, să fiu huiduit, să fiu disprețuit. Simt plăcere. Ați auzit aceasta? De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos. Acesta este omul care a învățat să accepte cât e și acest cât e să-l dea lui Hristos. Pentru că atunci când sunt slab, atunci, spune Pavel, sunt tare, deoarece puterea lui se manifestă atunci în mine. 2 Corinteni 12:10. Așa trebuie să înțelegem prima dintre fericiri. Ferice de cei săraci, ferice de aceia care și-au făcut inventarul și au găsit că sunt săraci, ferice de aceia care și-au făcut inventarul, au venit în fața lui Dumnezeu și au spus, Doamne, sunt gol, umple-mă Tu, sunt sărac, îmbogățește-mă Tu, eu n-am nimic, Tu ai totul, eu nu pot nimic, fă Tu totul. Ia să luăm noi exemplul lui Matei, vameșul. Slujba de vameș în Israel însemna o slujbă de om exclus din societatea lui Israel. Pe Matei vameșul, oamenii din zilele lui, iudeii, îl priveau ca pe un spurcat. El era un lepădat. Pentru el nu exista har, pentru el nu exista iertare, pentru el nu exista mântuire. Exista un Matei așa cum îl vedeau oamenii. Exista un Matei așa cum se vedea el, pe el însuși. Nu știm cum se vedea Matei pe sine. Poate el era unul care zicea, nu-mi pasă ce zic toți, eu să fac să meargă bine, ce-mi pasă ce zic oamenii. Poate el în adâncul lui era frământat și zicea, vai, vai, adânc am căzut. Nu știm cum se vedea Matei. Dar într-o zi a venit Iisus acolo și el a văzut un alt Matei. Al treilea Matei era Matei așa cum îl vedea Iisus. Matei cum îl vedea Iisus era extraordinar de minunat. Matei, cum îl vedea Domnul Iisus, era omul care putea să ajungă să scrie cea mai frumoasă evanghelie, cea mai plină, cea mai bogată, cea mai completă dintre evanghelii. Omul acela care pentru cei din timpul lui era un paria, un lepădat, unul pentru care nu mai era iertare, în ochii lui Iisus era viitorul evanghelist, Matei. Tu ești trei lucruri sau poți fi trei lucruri. Ești tu așa cum te vede lumea. Ești tu așa cum te vezi tu pe tine însuți și ești așa cum te vede Domnul Iisus. Dacă tu trăiești așa cum te vede lumea, atunci singurul lucru care te interesează este ce impresie faci asupra altora. Atunci toate faptele tale tu le acordezi după opiniile altora. Atunci tu nu ești tu. Atunci tu ești numai un reflex a ceea ce zic oamenii. Tu nu ești o voce, tu ești un ecou numai. Tu ești o imitație a ceea ce vor oamenii să fii. Tu poți să fii tu așa cum te vezi tu însuți în momentele tale de sinceritate, dar în momentele noastre de sinceritate ne vedem îngrozitor. În momentele tale de sinceritate, când îți aduci aminte de toate câte le-ai făcut până acum, cele de care ți-e rușine, ție însuți, acesta ești tu așa cum te vezi tu însuți. Și aceasta înseamnă disperare, aceasta înseamnă prăbușire. Tu însă poți să fii acela care te vede Iisus. Iar Domnul Iisus te poate transforma, Domnul Iisus te poate împlini cu o singură condiție, să te accepti, sărac și gol cât ești, să renunți să mai fii tu așa cum ai vrea tu să fii și să te dăruiești lui și să spui, Doamne Iisuse, golul acesta care sunt eu, nimicul acesta care sunt eu, mă accept așa cum sunt, umple-mă Tu, ia-mă Tu în mâinile Tale miraculoase de Creator și fă-mă Tu. Transformă-mă tu! Când Pavel acceptă lucrul acesta, Pavel devine misionarul, apostolul neamurilor. Criza aceasta mai are un aspect. Această criză de acceptare este criza acceptării umile a unei poziții de sub privilegiat cu Domnul Iisus. Băgați de seamă, Domnul Iisus, când ne cheamă la El, e de o sinceritate brutală cu noi. Ceea ce vreau eu înseamnă poartă strâmtă. A venit după mine înseamnă cale îngustă, și sunt puțini pe ea. Să nu te aștepți la mulțimi, să te aștepți la singurătate dacă vrei să vii cu mine. E o cale strâmtă. Când vine cineva la el și spune, Doamne, te voi urma oriunde vei merge, el îi răspunde, știi tu că eu sunt mai sărac decât o vulpe? Poți tu să accepți așa ceva, să fii mai sărac decât o pasăre a cerului? Știi tu că eu n-am unde să-mi plec capul? Vrei să accepți așa ceva? Vă spun că din pricina mea veți fi urâți de toți oamenii. Vă spun că din pricina mea vor ajunge așa, că dacă vă vor face un rău, vor crede că au făcut un serviciu lui Dumnezeu. A mă urma pe mine înseamnă de multe ori a pierde familie, casă, tată, mamă, surori, frați, soție uneori, copii. Am venit să aduc sabia, să despart. Și cine nu mă iubește pe mine mai mult decât pe oricine altcineva, nu este vrednic de mine. A veni după mine înseamnă să-ți face bine socoteala, să-ți numeri diviziile cu câte vii. Înseamnă să-ți numeri cărămizile, să vezi dacă poți să termini clădirea aceasta. Iar în seara cinei, când Domnul Iisus le spune din nou, băgați de seamă dacă pe mine m-au tratat așa cum m-au tratat, înseamnă că și pe voi tot așa vă vor trata. Și v-am spus lucrul acesta pentru că atunci când se va întâmpla, să nu ziceți că nu vi l-am spus, să nu ziceți că nu v-am prevenit, să nu ziceți că eu v-am chemat la un strat de flori sau la un covor moale pe care să umblați, dar după aceea să ajungeți să umblați, să călcați pe spini. V-am spus că a mă urma pe mine înseamnă a urma pe unul care el însuși a purtat o cunună de spini. Aceasta este criza de acceptare a unei asemenea situații cu Domnul Iisus. Înseamnă a accepta să fii privit ca un om ciudat în societatea în care ești, ca un om cu concepții învechite, ca o ciudățenie a secolului 20, ca unul care nu mai ține pasul cu vremea, ca un înapoiat în concepții, ca un redus la minte. Înseamnă a accepta o poziție unde nu mai ai multe șanse de progres, înseamnă a-i vedea pe alții cum urcă și înseamnă a accepta o poziție mai umilă din cauza Domnului Iisus. Aceasta înseamnă a-L urma pe Domnul Iisus. Înseamnă uneori să te uiți cu jind la alții când tu știi că poți mai mult decât ei, dar să trebuiască să stai modest și să zici, vai, Doamne, de ce e așa? De ce, Doamne? De ce eu nu pot să fiu? De ce eu trebuie să fiu mereu călcat în picioare? De ce eu trebuie să fiu lovit? De ce eu trebuie să fiu dat înapoi? De ce, Doamne? Harul meu îți e de ajuns. Aceasta înseamnă criza de acceptare a unei poziții umile cu cel umil, cu cel care s-a lăsat, batjocorit, chinuit și răstignit. Aceasta înseamnă a-L urma pe Domnul Iisus. Înseamnă a renunța la toate și a i le da toate Domnului Iisus. Dar n-aș vrea să vă las aici pentru că Domnul Iisus vine imediat și ne spune un lucru minunat în Marcu 10. Adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie și să nu primească acum, în viacul acesta, de 100 de ori mai mult case, frați, surori, mame, copii și holde împreună cu prigoniri. Aceasta nu voiau, aceasta va fi întotdeauna partea voastră și, în viacul viitor, viața veșnică. Tinere, Domnul Iisus te cheamă, dar când El te cheamă, îți ia totul, își cere totul, trebuie să părăsești totul, să accepți necondiționat să mori. Dar, după ce ai murit, El vine cu toate înapoi și ți le dă înapoi, dar transformate și înnoite și răscumpărate. El îți dă de 100 de ori mai mult, dar împreună cu prigoniri, cu apăsări. E exact așa cum a fost cu Avram. Avrame, să-l aduci pe Isaac jertfă. Acum să-l aduci. Doamne, pe Isaac? Pe Isaac unicul meu fiu? Da, necondiționat. Da, Doamne, dacă Tu vrei așa. Cea mai scump ca lumina ochilor, mai drag ca anii bătrâneții mele. Pe el ți-l dau, îl pun pe altar, îl leg, iau cuțitul și îl înjunghii. Destul? Atât am vrut. Poftim, ia-l pe Isaac înapoi, ți-l dau acum nou. Isaac acum e răscumpărat. Isaac acum este cumpărat cu prețul jertfei care simbolizează jertfa lui Hristos, berbecele de jertfă. Ia-l pe Isaac purificat înapoi. Și tu, Avrame, de acum ești purificat și ești desprins de orice. Avrame, ai trecut cea mai grea probă a vieții tale și ai ieșit biruitor. Tu știi, dragul meu, că Domnul Iisus nu vrea să-ți ceară totul și după aceea să te lase cu mâinile goale. El nu vrea să-ți scoată tot din viața ta și apoi să te lase pustiu. Nu. Domnul Iisus vrea să te umple. Domnul Iisus îți dă totul înapoi, dar răscumpărat, spălat în sângele Lui, înfrumusețat, îmbogățit, înnobilat de renunțarea ta și de jertfa Lui, sfințit acum prin crucea Lui. Al treilea aspect al acestei crize de acceptare presupune a accepta suveranitatea lui Dumnezeu. Ce are omul mai scump în lumea aceasta este voința lui liberă. Aici, în lăuntru tău, în voința ta, nu ai vrea să intre nimeni. Tu ești om, tu ești individ, tocmai prin aceasta că ești un om liber, că poți să hotărăști pentru tine însuți, poți să-ți decizi toarta. Ce are omul mai de preț în lume este acest element, voința lui liberă. Și acesta este lucru pe care ți-l cere Dumnezeu înainte ca să te poată împlini, să renunți la tine însuți, să mori. Dar a renunța să mai voiești tu, a renunța să mai ai libertatea ta de decizie, aceasta înseamnă moarte. Aceasta este criza crizelor, atunci când îl auzi pe el acolo spunându-ți, dă-mi voința ta, dă-mi individualitatea ta, dă-mi personalitatea ta, eu am să o sugrum, să o omor, am să o răstignesc. Poți tu asta? Accepți tu să mori, să mori cu Hristos? Însă, dragul meu, să știi că dincolo de moarte vine învierea. E adevărat că un om născut din nou știe că de acum nu mai poate face tot ce vrea. Vezi Galateni 5:17. El de acum a învățat că nu mai e unul, ci doi. Este el și Hristos. Este el și Duhul Sfânt. El de acum este înjugat cu Domnul Iisus la un jug. De acum nu mai este cel care comandă. O, el e viu. Am fost răstignit cu Hristos, spune Pavel, și trăiesc. Da, acum trăiesc cu adevărat. Dar acum Hristos e la cârma vieții mele, El mă călăuzește, El îmi spune unde să intru și unde să nu intru, El îmi arată care este calea, El mă împlinește. Acum am învățat eu că după ce am fost răstignit, după ce am murit, El mă umple și mă împlinește. Acum am învățat ce înseamnă puterea Lui, care se adeverește în slăbiciuni. Accepți tu ceea ce spune Domnul Iisus? Că însă și inițiativa mântuirii tale depinde de El? Nu voi m-ați ales pe mine, eu v-am ales pe voi. Eu am avut inițiativa să vin să vă chem la mântuire. Eu am avut inițiativa să vă mântuiesc. Eu am avut inițiativa să vă nasc din nou. Ioan 15:16. Accepți tu acum ca El să-ți conducă viața? Accepți tu acum că El trebuie să-ți dea și voința și înfăptuirea? Mai mult, accepți tu că de acum orice succese vor fi în viața ta, lauda să nu-ți mai aparțină? Ai învățat tu ceea ce au învățat sfinții aceia pe care îi vedem în jurul tronului în Apocalipsa 5, încoronați cu cununi de glorie pentru că ei au suferit martiraj pentru Hristos? Ei își iau coroanele acestea și le aruncă în țărân la picioarele tronului Domnului Iisus. Nu nouă, Doamne, nu nouă ni se cuvine lauda, nu nouă ni se cuvine cunună de glorie, ci ție, pentru că Tu ai făcut totul. Tu ne-ai răscumpărat cu sângele Tău, Tu ne-ai dat putere prin sângele Tău să-L învingem pe cel rău. Tu ne-ai împlinit, Tu ne-ai realizat. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci ție ți se cuvine gloria. Aceasta este criza de acceptare, când accepți să fii atâta cât ești, să nu mai dorești să fii mai mult, când accepți să ai cu Hristos o poziție umilă și când accepți ca El să fie totul în viața ta, ca El să fie Domn. Aceasta înseamnă stăpân absolut. Aceasta este chemarea noastră. Un singur gând de încheiere. Dumnezeu nu ne-a creat să trăim singuri. Cine alege să trăiască singur, să trăiască de capul lui, va avea toată viața lui un sentiment de neîmplinire. Orice vei încerca, nu vei reuși cu adevărat să te satisfacă. Orice vei face tu, nu te va sătura, pentru că tu n-ai fost făcut să trăiești de unul singur. Pe tine așa te-a făcut Dumnezeu, să nu poți trăi decât în doi, să nu poți trăi decât în cooperare cu El, să nu poți trăi decât cu El, braț la braț. Așa ești fabricat, așa ești structurat, să nu te poți împlini decât dacă te împlinește Dumnezeu. Du-te dacă vrei. El îți spune, ești liber, poți să-ți iei soarta în propriile-ți mâini, dar să știi că vei fi împlinit numai când vei accepta să trăiești nu de capul tău, ci să trăiești cu Dumnezeu. Numai când renunți la drepturile tale de individ și înveți să trăiești în părtășie cu El, numai atunci te împlinești. Numai atunci când înveți să trăiești în armonie cu Dumnezeu, atunci există muzică în viața ta. Până atunci vei fi întotdeauna o notă falsă, în cel mai bun caz o asonanță. Armonie deplină vei avea numai când te vei acorda prin Domnul Iisus la sunetul cerului și al lui Dumnezeu. Repet în încheiere cuvântul pe care îl spune Pavel atunci când a învățat să accepte că harul lui Dumnezeu este suficient pentru el. De aceea mă voi lăuda mai bucuros cu slăbiciunile mele, de acum am învățat că este ferice de cel sărac. Și eu mă voi lăuda că sunt sărac, pentru ca puterea lui Hristos să se poată manifesta în mine. Vreau de acum să mă laud că eu nu sunt nimic, ca să poată fi Hristos totul. De aceea mă delectez, simt plăcere, savurez să fiu în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos. Pentru că atunci când sunt slab, atunci mă împlinește Hristos, atunci simt în mine tăria Lui. Când eu decid că nu mai am nimic, atunci dintr-o dată constat că am totul, pentru că atunci Hristos trăiește în mine. Amin.